Bot erkinligi ahvolini o'ngladi deb umid qilmoqda. O'tgan yil so'z erkinligi borasida 110-o'rinni egallagan Qirg'iziston bu yil 112-o'ringa tushib qoldi. Chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkilotining hisobotiga sharh. Aholisining 15% o'zbeklar tashkil etadigan Tojikistonda o'zbek ijodkor yoshlarning uzoq urinishlaridan so'ng ayni tilda so'zlashuvchi bolalar uchun G'uncha jurnali nashr etila boshladi. O'zbekiston gazetalari shu kunlarda qaysi mavzularda va qanday maqolalarni chop etmoqda? 4-chi hokimiyat eshitirishining bugungi sonida qisqacha matbuot sharhiga e'tiboringizni tortishga qaror qildik. Albatta, bugungi sharh ham avvalgilardan deyarli farq qilmaydi. Hali hanuz o'zbek matbuoti bir olam, O'zbekistondagi real hayot esa butunlay boshqa olam aftidan. Oddiy o'zbek gazetxoni uchun shu bugun eng ahamiyatli bo'lib turgan mavzulardan biri sifatida aytish mumkinki, aholini yana gaz va elektr tanqisligi qiynay boshladi. Hamda hali qish kelmay turib, odamlar qishda isinish g'amidan tashvishda. Mustaqil va xorijiy matbuotda aholining ana shu tashvishdan so'z boruvchi chiqishlar ortib borayotgan bir pallada, O'zbekistonda aksar rasmiy nashrlar, xususan Xalq so'zi, Narodniy slovo gazetasi gaz ta'minoti yaxshilanmoqda mavzudagi maqolani asosiy sahifasiga joylashtirdi. Respublikaning viloyat va tuman, ayniqsa o'tgan yili qish chog'ida aholi gaz taqchilligi bois norozilik namoyishiga chiqqan tumanlari miqyosidagi rasmiy gazetalarda esa qishki mavsumga tayyorgarlik ko'ngildagidek o'tmoqda kabi uzundan uzoq va deyarli bir xil sarlavhadagi maqolalar chop etilmoqda. Jumladan O'zbekiston axborot agentligining qishga tayyorgarlik dolzarb vazifa sarlavhali maqolasi Andijon viloyatida tayyorgarlik bilan boshlangan. Maqoladan iqtibos.
Misol uchun Andijon shahrida gaz ta'minotini yaxshilash yo'lida ko'pgina muammolar hal qilindi. Boburshoh ko'chasidan o'tuvchi o'rta bosimdagi gaz quvuri kapital ta'mirdan chiqdi. O'zbek Energo, O'ztransgaz davlat aksionerlik kompaniyalari va tegishli tashkilotlar joylarda aholi bilan uchrashuvlar o'tkazib, ularni qishki tayyorgarlik ishlari, kommunal sohadagi o'zgarishlar bilan tanishtirmoqda. Bu elektr energiya, tabiiy gaz va issiqlikdan kuz-qish mavsumida unumli foydalanish o'z vaqtida kommunal to'lovlarni to'lash yo'lidagi muhim omil bo'lmoqda.
Deb yozdi O'zbekiston axborot agentligi 3-noyabr kuni oqshom. Norasmiy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida kunda-kunora tilga olinayotgan yana bir dolzarb mavzu O'zbekistonda ishsizlik va millionlab mardikorlar mavzuining teskari aksini ko'rsatuvchi kadrlar tayyorlash milliy dasturi ijrosi, yosh avlod uchun istiqlolning iste'dodli yoshlari kabi sarlavhalarga Xalq so'zi va Narodniy slovo gazetasida ko'zingiz tushadi. Bu maqolalar mamlakatda yoshlar uchun misli ko'rilmagan shart-sharoitlar yaratilayotgani, yangi-yangi ish o'rinlari ochilayotganidan so'zlaydi. Shuningdek, nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan O'zbekistonning yana eng nodemokratik davlatlar safida ekani, mamlakatda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvoli juda ayanchli ekani to'g'risidagi xulosalar yangrayotgan bir paytda O'zbekistondagi rasmiy nashrlar inson huquqi eng oliy qadriyat, O'zbekistonda demokratik qadriyatlar ustuvor sarlavhali maqolalarni bosmoqda. Bunday sarlavhali maqolalarning avvali deyarli birdek prezident Karimovning inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 60 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi to'g'risidagi farmonni ulug'lash bilan boshlanadi. Hatto viloyat miqyosidagi nashrlarning asosiy sahifasidan bugun aynan ana shu farmon ijrosi hisoboti o'rin olgan. Misol uchun Jizzax ovozi gazetasidan bir iqtibos.
Inson qachon yaxshi umr guzaronlik qilishi mumkin? Qachonki uning shani, haq-huquqlari, erkinliklari kafolatlangan, u oliy qadriyat sifatida jamiyatda e'tirof etilgan bo'lsa. Shu jihatdan 2008 yil ushbu yo'nalishda alohida ahamiyatga ega. Shu jihatdan olganda O'zbekiston Respublikasi prezidentining Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi to'g'risidagi farmoni alohida ahamiyat kasb etadi.
Va hokazo shu kabi jumlalardan qurilgan maqolalarni Respublika markaziy nashrlarining deyarli har sonda o'qish mumkin. Bu mavzu xuddi shu balandparvoz ohang bilan 8-dekabr O'zbekiston Konstitutsiyasi kuni mavzuiga ulanib ketadi.
Xorij huquqshunoslari va siyosatchilari O'zbekistonning 16 yil muqaddam qabul qilgan konstitutsiyasi bilan tanishgudek bo'lsalar, shubhasiz, ular konstitutsiyamizning jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, eng avvalo inson huquqlari, erkinligi va manfaati ta'minoti hamda himoyasiga qaratilganligini anglab yetadilar.
Deb yozmoqda Xalq so'zi gazetasi. Maqola O'zbekistonda konstitutsiya ustuvorligi va inson huquqlarining beshikasi ta'minlangandan so'zlaydi. 3-noyabr kuni O'zbekistondagi markaziy va mahalliy rasmiy nashrlarning aksariyati prezident Karimovning yana bir farmoni ijrosiga bag'ishlangan hisobotni chop etdi. O'zbekiston axborot agentligining O'zbekiston iqtisodiy salohiyati yuksalmoqda mavzuidagi maqolasi shaklida aks etgan hisobotni ko'chirib bosgan Qashqadaryodagi gazeta sahifasidan iqtibos.
O'z Expo markazida bir hafta davom etgan Respublika sanoat yarmarkasi nihoyasiga yetdi. An'anaga aylangan va doimiy ravishda o'tkazib kelinayotgan bu tadbir prezident Islom Karimovning 2007-yil 12-noyabrda qabul qilingan ichki tarmoq va tarmoqlar aro sanoat kooperatsiyasini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash doirasida tashkil qilingan,
deb yozadi Qashqadaryodagi gazeta. O'zbekiston rasmiy gazetalarining shu kunlardagi bosh sarlavhalari va bu sarlavhalar ostidagi ayrim maqolalar mazmuniga qisqacha nazar tashladik. To'rtinchi hokimiyat eshittirishini tinglayapsiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari erkinligi ahvoli yildan yilga yomonlashib borayotgandan xavotir bildirdi. Tashkilot vakillari Qozog'istonning 2010-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishi mintaqa matbuoti erkinligi ahvolini o'nglaydi deb umid qilmoqda. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova ana shu mazmundagi bayonotga oid fikr mulohazalar bilan tanishtiradi.
Qozog'istondagi odil so'z, so'z erkinligini himoya qiluvchi nodavlat tashkilot raisasi Tamara Kaleyeva mamlakatda hukumat va yirik tadbirkorlar obro'siga putur yetkazganlik ayblovi bo'yicha bir necha jurnalist sud oldida javob berishi, o'z professional faoliyati uchun yirik miqdorda jarimalar to'lashga majbur etilishi kabi holatlar ko'payganiga alohida e'tibor qaratdi. Bundan buyon jurnalist qamoqdan qo'rqmasligi mumkindek tuyulgandi, ammo endilikda xususiy shaxslar obro'siga putur yetkazganlik bo'yicha javobgarlikka tortish haqida qonun qabul qilindi. Lekin bunday ayblovlar faqat jurnalistlarga nisbatangina qo'llaniladi, deydi Tamara Kaleyeva. Unga ko'ra, yaqin kunlarda Qozog'iston hukumati Fuqarolik kodeksiga xususiy shaxslar obro'siga putur yetkazgan jurnalistlarni javobgarlikka tortish bo'yicha qo'shimcha kiritishni rejalamoqda. Bu esa mamlakatdagi so'z erkinligi vaziyatiga jiddiy putur yetkazishi mumkin. O'z navbatida O'zbekistonda so'z erkinligi bo'yicha vaziyatning ham havas qilgudek emasligini ta'kidlagan o'zbekistonlik kuzatuvchi Abdurahmon Tashanov 1996-yildan to hozirgi kunga qadar mamlakatda jami 38 jurnalistning aynan kasbiy faoliyati uchun jinoiy javobgarlikka tortilgani bu sohadagi muammoning nechog'li keskin tus olganiga yorqin misol bo'la olishini aytadi. Kuzatuvchiga ko'ra, hozirda nufuzli xalqaro tashkilotlar ham O'zbekistondagi so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatni ijobiy tarafga o'zgartirish imkonidan mahrumlar.
Baribir o'sha matbuot har qanday xalqaro tashkilotlari mamlakatlardagi vakolatxonasi xodimlari ma'lum darajada shu mamlakatga qarab bir adaptatsiya hosil qiladi. Mana masalan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekiston bo'limi hozirgi o'zbek matbuot darajasiga tushgan, ular bilan muloqot qilishadi. Qanaqadir bir o'zini haligi so'z erkinligi prinsiplari, o'zining prinsiplarini ham biroz boy bergan va bu bir tomondan tabiiy, chunki O'zbekistonda masalan o'sha chiqib ketmasdan, akkreditatsiyasidan mahrum bo'lmasdan ishlashi o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha hozir umuman so'z erkinligi haqida gapirayotgan Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining O'zbekiston bo'limini faoliyati mana shu hozirgi o'zbek matbuotiga asoslangan,
deydi Abdurahmon Tashanov. Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi Qirg'izistonda ham so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatni ko'ngildagidek deb bo'lmaydi. Qirg'izistonlik tahlilchilar so'nggi paytlarda mamlakatda ommaviy axborot vositalari turli tazyiqlarga duchor bo'lishi kutilayotganini taxmin qiladilar. Qirg'iziston media vakili Ilim Qaribbekov buni shunday izohlaydi.
Prezidentning saylovlar yaqinlab qolganidan keyin albatta bu.
Prezidentlik saylovlari yaqinlab qolgani uchun ommaviy axborot vositalari qattiq nazorat ostiga olinadigan bo'lib turibdi. Shu vajdan yaqin 2-3 yil ichida so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat yaxshi bo'lishiga ishonmayman. Bunday deb ishonishga asos ham yo'q, dedi Ilim Qaribbekov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Joriy yilning 22 oktyabr kuni chegara bilmas muxbirlar tashkilotining jahondagi so'z erkinligi bo'yicha keltirgan davlatlar ro'yxatida Tojikiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida so'z erkinligi nisbatan ko'proq bo'lgan davlat ekani keltirilgan. 222 davlat ichida Tojikiston so'z erkinligi bo'yicha 106 o'rinni egallab, 2008-yilgi ko'rsatkichlar bo'yicha qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmanistondan ilgarilab ketgan. Ammo tojikistonlik ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, xalqaro tashkilotlarning Tojikistonni Markaziy Osiyodagi so'z erkinligi bo'yicha nisbatan erkin davlat deya hisoblashlari Tojikistondagi vaziyat chindan ham yaxshilangani uchungina emas, balki Tojikiston ommaviy axborot vositalari vaziyati O'zbekiston va Turkmanistondagi nisbatan erkin bo'lgani hamda Qozog'iston va Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari vaziyati so'nggi yillar davomida yomonlashgani uchungina ro'y berganini ta'kidlashmoqda.
Qozog'istonning mintaqa so'z erkinligiga qo'shachak hissasi borasidagi bildirilgan umidlardan endi mintaqada ancha erkin deb sanalgan Qirg'izistondagi so'z erkinligi ahvoli borasidagi munosabatlarga o'tamiz. O'tgan yili so'z erkinligi borasida 110 o'rinni egallagan Qirg'iziston bu yil 112 o'ringa tushib qoldi. Chegarasi muxbirlar xalqaro tashkiloti o'z hisobotida bu holatdan tashvish bildirdi. Ayni paytda kuzatuvchilar Qirg'izistondagi so'z erkinligi vaziyati mintaqaning boshqa mamlakatlariga solishtirganda hali hamon ancha yaxshi ekanini e'tirof etmoqdalar. Bishkekdan hamkorimiz Elmurod.
Kuzatuvchilar o'tayotgan yil mobaynida Qirg'izistondagi 3 mustaqil nashrning hukumat bosimi ostida yopilgani mamlakat so'z erkinligi vaziyatiga salbiy ta'sir ko'rsatganini aytadilar. Qirg'iziston media vakili Ilim Qaribbekov
2007 yili o'ta ko'p to'qmoqdalar, biroq 2008 yili jurnalistlarga administrativlik va nizomlik tez choralar ko'p qo'llanildi.
2007 yilda jurnalistlarni kaltaklash, bu yil esa muxbirlarga nisbatan ma'muriy jazolarni qo'llash holatlari ko'p marotaba qayd etilganini aytdi. Qirg'izistonlik siyosatchi Tabilda Askerovga ko'ra, bunday harakatlarni
ularning qo'mg'o ta'sirin o'ta o'rchindu qilmay bir qalıpta gana önügüsün bilikten.
Jurnalistlarını va ommaviy axborot vositalarini nazorat ostiga olishga urinish sifatida baholash mumkin. O'shda va mustaqil telekompaniyasi rahbari Xalilxon Xudoyberdiyev bunday voqealarga qaramay Qirg'izistonda nisbatan so'z erkinligi mavjud ekanini aytadi. Unga ko'ra so'z erkinligining mavjudligi bir qator omillar hosilasidir.
Markaziy Osiyo mamlakatlarining orasida so'z erkinligi bizning mamlakatimizda ancha rivojlangan nisbatan общий мировой стандартлар deb qo'yiladi. Ularga qaraganda allaqancha mehnat qilish kerak so'z erkinligini rivojlantirish uchun. Bu ham qonunlar yaxshilanishi kerak, ham jurnalistlarning ongi yaxshilanishi kerak. Undan tashqari hokimiyatdagi ishlayotgan odamlarning ongi ham o'zgarishi